krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Dnešní výlety budou celé z Luže, z městečka, které proslavila slavná Hamzova léčebna. Se mnou tu teď stojí Jana Zavřelová, která ví o historii léčebny a také o osudu pana doktora Františka Hamzy téměř všechno. Paní Zavřelová, kdy pan doktor Hamza a s jakým úmyslem léčebnu založil?
Léčebnu skutečně založil doktor František Hamza na počátku minulého století, přesněji v roce 1901. A založil ji ne v tomto místě, kde se nyní nachází současná léčebna, ale dole pod poutním kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů na Chlumku. Tam je vlastně první budova sanatoria, kterou otevřel v květnu a léčilo se tam 11 pacientů.
Tam on měl tenkrát svoji soukromou praxi.
Ano, luští občané říkali této budově štacion, protože ona jim připomínala nádražní budovu. Protože tato budova nestačila, tak v roce 1902 postavil proti této budově další budovu nazvanou Purkyňovy lázně a postupně přidával další budovy, až nakonec ústav stísněný na prostor 5 korců nestačil, tak jak nám napsal v knize z roku 1923, a proto zakoupil kolem roku 1907 pozemky, na kterých právě nachází současná léčebna.
To sanatorium bylo soukromé. Mohli se ho dovolit pravděpodobně jenom bohatí lidé, je to tak?
Není tomu tak. Doktor Hamza léčil spíše chudé, ale samozřejmě i bohaté, a proto, aby odstranil rozdíly mezi dětmi, nosili děti tmavé plátěné empíry, jednak z důvodů terapeutických, protože tyto empíry prohřívaly tělo na sluníčku, ale i právě proto, aby odstranil majetkové rozdíly u dětí vlastně už v době rakousko-uherské.
Jakým způsobem probíhala léčba?
Lze říct, že prakticky postupy, které Hamza tenkrát zavedl, jsou srovnatelné s dnešním způsobem ucelené rehabilitace. Používal vodoléčbu, používal vlastně omýváním těla takzvané drhnutí, kdy drhli pokožku kartáči rýžovými studenou vodou kvůli prokrvení. Používal pískové koupele, to jsou právě ty pobyty na sluníčku v plátěných empírech. Velmi dbal na to, aby děti byly v psychické pohodě. Říkal, že vlastně zvláštní péče léčebná sluší tělu, ale i duši dítěte, aby měli pravidla zdravotní, tak jak mají žít, až vlastně odejdou z ústavu, stále v mysli. Nechával je vepsat do fasád domů, kolem kterých se děti pohybovaly. Když se podíváte, právě stojíme u budovy, kde zůstaly vlastně jako na jediné budově tato pravidla zachována.
Jeden z nápisů tady je: znátek zdraví, cesty jisté, tělo přímé, tělo čisté.
Takže vidíte, že velmi dbal na to, aby děti byly jednak v domácí prostředí, v domácí krajině, aby nesmutnili tím, že jsou vzdáleni v cizí zemi od rodičů, proto taky zkusil založit ústav ve vnitrozemí.
Protože do té doby se léčila tuberkulóza pobytem u moře.
Ano, tuberkulóza se léčila buď to ve Vysokých horách, anebo právě pobytem u moře. A on dospěl k závěru, že ne pro všechny pacienty tuberkulózní je toto prostředí vhodné. A vlastně volil kompromis mezi Vysokými horami a sluncem. A podle nadmořské výšky, kterou tam my tady máme zhruba kolem těch 350 metrů nad mořem, on právě vybral Luži. A když se podíváte, tak z jedné strany dolské údolí a velká masa lesů a na druhé straně rovinaté Polabí, tak cíleně vybral tuto lokalitu.
To znamená čistý vzduch, který přichází z lesů, a zároveň krajina, která je nahřívaná sluncem.
Ano, je to tak.
Jak dlouho taková léčba dítěte trvala?
Nevíme přesně, dokumentace doktora Hamzy se nám bohužel nedochovala, ale víme, že ty pobyty byly i několik let. Proto on velmi dbal na to, aby děti byly spokojené a aby nezaškaly hlavně školní výuku. Vlastně jako první ve střední Evropě založil ústavní školu.
Takže měli svého vlastního učitele, který tady žil a který tady vyučoval nebo docházel?
Ano, pan doktor Hamza přijal pana učitele Václava Svatka, který tady vydržel až do 50. let, a sepisoval školní kroniku, a díky pečlivosti právě pana učitele Svatka nám se dochovalo spoustu takových informací o učitelích, o tom, jak probíhala výuka, o škole, o knihovně, a byla tady meteorologická stanice a spousta neuvěřitelných věcí.
Pan doktor Hamza ústav založil, byl tady vlastně 20 let a potom odešel.
On by neodešel zřejmě, ale byl povolán do Prahy v roce 1919 na ministerstvo, aby se věnoval sociálním otázkám. A na jeho místo nastoupil lékař, který tady byl služebně nejdéle, doktor Janeček. A bohužel bylo rozhodnuto, že postaví kotelnu na uhlí. Což Hamza se nemohl vůbec srovnat s tím, že v tak čistém prostředí bude se topit uhlím.
A co tedy nasledovalo?
Když nemohl je přesvědčit o tom, aby odložili, aby nerealizovali prostě stavbu kotelny, tak podal rezignaci.
Vrátil se ještě někdy?
Už ne. Údajně se díval na léčebnu z Dobrkovského kopce, ale těžko říct, jestli tomu tak skutečně bylo.
Výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují v Luži v Hamzově léčebně. A já jsem teď s Janou Zavřelovou v té nejstarší části parku.
Když se doktor Hamza rozhodl, že zakoupí pozemky pod Košumberkem, nejprve zalesnil, vysázel háj, zalesnil pustou stráň a teprve potom stavěl budovy. Hamza si totiž velmi dobře uvědomoval, že lékař léčí nejen svou profesí, ale že je důležité i zapojení vlastně prostředí do krajiny, do života.
Které stromy si myslíte, že by mohly pana doktora Hamzu pamatovat?
No, jistě ho pamatuje dub letní, na který se díváme. Určitě ho pamatuje javor klen, který dokonce máme o tomto javoru záznam ve školní kronice, který byl vysazen zřejmě v roce 1908 za účasti pacientů.
Sází se nové stromy ještě dnes?
Ano, sázíme, vysadili jsme již 13 sbírkových stromů, jsme jich ve skutečnosti vysadili více, protože bohužel v roce 2008 postihlo arboretum vichřice 25. června na Ivana, proto ji říkáme vichřice Ivan, kdy byl velmi žalostný pohled do arboreta, bylo tady spoustu polomů, vývratů, mnoho stromů jsme museli z důvodu stability skácet. A právě tím ale zase se nám uvolnily lokality pro výsadbu nových, zajímavých zákoutí a vznikla tak Novosvětská zahrada.
Proč Novosvětská?
Novosvětská proto, že je vysazena z téměř 30 druhů severoamerických dřevin a vznikla zahrádka slečny Diorové, což je zákoutí vodných bylin a keřů pro to, aby bylo arboretum vnímáno i nosem. A byly vysazeny buchtovníky. Buchtovníky jsou vlastně z marličníky japonské a buchtovníky, protože listí, které z nich na podzim opadává, tlí a vlastně voní, jako když vytahujete povidlové buchty z trouby.
V arboretu jsou dnes zastoupeny jak cizokrajinné dřeviny, tak domácí dřeviny. Je to tak?
Ano, je tomu tak. Je tady velké množství domácích dřevin, převážně lípy, modříny, smrky stepilé, buky, ale je tady i spousta cizokrajinných dřevin, severoamerických, například liliovník, řezovec trojtrný, ořešák černý, ale jsou tady i asijské stromy, pavlovnie plsnatá, metasekvoje tisovcovitá, jinan. Je zde zastoupení ze 4 světadílů, ten 4. světadíl Afriku zastupuje právě cedr atlaský, to je náš jediný Afričánek, ale jsme za něj rádi, vysadili jsme ho v roce 2005.
Máte spočítané, kolik dnes v arboretu roste stromu?
Samozřejmě máme svoji inventarizaci. Lze říct, že je to zhruba kolem 1400 kusů, které tady rostou, těch druhů jsme napočítali 172 stromů a 200 druhů keřů. Nutno říct, že zde rostou i chráněné byliny, jako je lilie zlatohlavá, vstavačovité rostliny jako okrotice bílá a máme tady i hořeček brvitý.
Arboretum je celoročně přístupné veřejnosti?
Ano, arboretum je celoročně přístupné veřejnosti, zhruba od 8 do 20 hodin.
Přichází lidé, kromě pacientů, právě na procházky do arboreta?
Jistě, protože v arboretu se stále něco děje, něco tady kvete, něco tady voní, máme spoustu akcí, které pořádáme v parku, takže jistě návštěvníci se mohou stát svědky nebo přímo účastníky některé z našich zajímavých akcí.
Arboretum je skutečnou chloubou Luže. Ve městě žila dříve početná židovská komunita a do dnešních dob se zachovala synagoga. Tam my se půjdeme za chvíli podívat. Posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice. Výlety Českého rozhlasu pokračují v Luži. A jsme uprostřed bývalého židovského geta před synagogou. A já tu stojím s panem Janem Roubínkem. Pane Roubínku, vy jste dlouhá léta v synagoze prováděl. Vezmete nás dovnitř, můžeme se podívat?
Samozřejmě.
synagoga není nijak velká, není to žádný veliký prostor.
Tato synagoga byla postavena v polovině 18. století, upravovaná byla naposledy v roce 1936, byly vyměněny okenní rámy, na které se udělala sbírka a upraven vnitřní prostor.
Kdy přestala být synagoga využívána?
Synagoga skončila s příchodem Němců, začátkem druhé světové války, kdy už ze známých rasových důvodů byly synagogy uzavřeny a od té doby ta synagoga chátrala a vrátila se ke svému účelu až v roce 89.
V roce 89 došlo k nějaké velké opravě?
Až po roce 89 se rozhodlo synagogu uvést do nějakého lepšího stavebního stavu, protože za synagogou je vysoká opěrná zeď, která byla dlouhá léta spadená, celá stavba byla provlhlá, musela se vybudovat nová opěrná zeď. Za tou synagogou je teda obnovený ten spojovací chodníček se dvorkem Šámese a tím se vlastně ta stavba částečně vysušila, mohla se uvést do toho stavu, který je dneska takhle krásně viditelný.
Jak vypadal interiér synagogy?
Interiér vypadal tak, jako po dlouhodobém užívání sušárny kůží, protože používalo se to na skladování kůží podnikem sběrné suroviny a jedním soukromníkem zde v Luži.
Byly zachované ty prvky, které tu dnes vidíme, nebo ty jsou nově udělané?
Ohraničení řečniště je částečně opravená. Svícny jsou původní. Chybí tady, jak vidíte, jeden lustr, který je nenávratně pryč. Synagoga vždycky byla rozdělená na dvě části, na tu mužskou část a ženskou část. V ruské synagoze to rozdělení je provedeno tak, že ženská část je umístěna na balkoně, kde jsou i zbytky původní lavice, zůstalo i původní očíslování těch lavic, které jsou na balkoně.
Takže každý člověk tady měl své vlastní místo?
Je to tak, někteří členové obce měli vyčleněné místo a my tady stojíme v místě, kde chybí lavice, které zde byly trvale umístěny. Lavice, které pochopitelně přežily budování sběrných surovin a podobných zařízení.
Ta synagoga byla vybudována uprostřed židovského města, je to tak?
No, pokud budeme chtít tohleto nazývat židovským městem, tak to asi bychom přeháněli. Židovské město si představuju tak, že židovské město je v Praze, židovské město je v Třebíči, ale tohleto spíš bych nazýval tak, že to byla židovská čtvrť, protože ji tvořila jedna jediná ulice.
Kolik měla asi v době největšího rozkvětu obyvatel?
No, v době největšího rozkvětu, což bylo první polovina 19. století, se počítá asi z 320 obyvateli, což v té době to bylo asi 17% obyvatelstva. Čili dost velká skupina obyvatelstva, které byly normálně začleněny do života obce.
Židé zde měli svoji synagogu, měli také svoji školu?
Měli svoji školu, založili si svoji německou školu, později ta německá škola byla dokonce jeden čas jako veřejná.
Takže byla navštěvovaná i dětmi z katolických rodin?
I dětmi z rodin nežidovských, řekněme takhle, nevíme, jestli to byli katolíci nebo evangelíci, to nikdo neví, ale byla tady vlastně jenom do roku 1896 nebo 1898.
Má Luže i židovský hřbitov?
Židovský hřbitov je docela rozsáhlý, některé náhrobky tam jsou z počátku 17. století, možná i některé starší, ty, které jsou v té zadní části, ty už jsou tak starý, že se někdy musí použít křída, aby ty hebrejské nápisy byly přečtený.
Luže o většinu svého židovského obyvatelstva přišla na konci 19. století a začátku 20. Přestěhovali se do měst?
Většina obyvatelstva se v konci 19. století a začátkem 20. století přestěhovala většinou do měst nebo mimo Luži do větších průmyslových center. Druhé světové války se zde dožilo asi 40 obyvatel, kteří šli v listopadu 42 do transportu do Terezína. Vrátili se jenom 4.
A to je ze synagogy vše. A my teď budeme pokračovat dál do jednoho z židovských domů, kde dříve byla továrna na obuv. Dnes tam pan Zelenka má svoje soukromé muzeum. Půjdeme se tam podívat. Posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice. Výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují v Luži a pokračují u řeky v soukromém muzeu Josefa Zelenky. Vaší největší chloubou je sbírka, která se věnuje historii mlékárenství, je to tak?
Ano, ano. Je to sbírka mlékárenství a jsou to původně spojené dvě soukromé sbírky. a tím vznikl unikátní soubor. Sám osobně věci kolem mléka sbírám téměř 30 let.
A co ta sbírka obsahuje všechno?
Celou plejádu sbírkových předmětů já jsem začal lahvemi od mléka. Spousta lidí se nikdy s tím ani setkala, že existovaly lahve od mléka, které mají lité nápisy.
Které byly vratné?
Měly být vratné, ale byly nezálohované. To tak byl tehdy zákon. Zálohování lahví začalo až v roce 1936. Do té doby to bylo výhradním vlastnictvím mlékáren a lidi správně měli ty lahve vracet tomu majiteli.
Předpokládám, protože to nedělali, tak začalo zálohování lahví.
Ano, ty majitelé začali mít poměrně velké finanční ztráty, takže od toho roku 36 začalo zálohování.
Takže jedna část sbírky jsou lahve a ostatní části sbírky?
Téma lahvema jsem začínal a pak jsem začal sbírat pohlednice s vyobrazením mlékáren. Tehdy pan Likler, který je přímo z oboru, který studoval v Kroměříži mlékárenskou školu, sám celý život sbírá sírové etikety, tak tehdy prohlásil, že všeho všudy, jestli existuje 10 pohlednic s vyobrazením mlékáren, tak to je všechno. On sám měl jenom 4 pohlednice.
Kolik jich máte vy? Tuším, že to bude velké číslo.
Ano, ano. Poslední přesný údaj nevím, ale překročil jsem jenom v českých přes 700.
No tak to jste hodně překročil.
Bylo to hodně let intenzivní práce a hledání. Něco dneska získat, protože já když ty servy prohlížím, tak jenom koukám a říkám, máme. A tak jeden, dva kousky, tak do roka teďka jsme daří sehnat, který ještě nemáme.
Vy máte svoji sbírku umístěnou ve vrchních patrech. Ukážete nám ji?
Ano, a velice rád a budu se těšit, až bude po rekonstrukci budovy a budu muset ukázat úplně všechno.
Tak si jdeme podívat. My jsme teď vyšli do vrchních pater a tady už je spousta materiálů v bednách, v krabicích, ve skříních. Pane Zelenko, co vy tu všechno máte?
Takhle, nahoře na skříni, to je ve dvou řadách, je to jenom zlomek v těch šanonech a to jsou sírové etikety. Naposledy se dělalo sčítání v roce 2003 a bylo jich přes 127 tisíc. Byla to pátá největší sbírka na světě. Od té doby jich pár desítek přibylo, ale už nebylo často zpracovat.
Máte tu zastoupeno Švýcarsko, Polsko?
Celý svět. Tady pak v těch skříních jsou uloženy věci z porcelánu, z keramiky. Sbíráme reklamní hrnky od mléka, dozy na máslo, na sýry. Potom mlékárenská technika, tady máme uložený teploměry a hustoměry. Tak tady máme...
Jsou tady i malé skleničky na jogurty?
Ano, to je na jogurty, tyhle ty malé. Někdy mají i velmi zvláštní tvar, třeba Solmus, to je Žalmanov. Máme tady Radlice, máme tady Brno a další. Jogurt je sám o sobě kyselé povahy a tím, že se používal to zacvaknutí jenom tím papírovým víčkem a v té době neznali konzervační přípravky, tak ten jogurt se kazil od vrchu. A v Radlicích přišli na to, že když se na vrch mázne džem, tak ten jogurt díl vydrží a když se to zamíchá, tak je to výborný. A nechali se to patentovat, tehdy udělali patent pro celou Evropu a stali se nejbohatší mlékárnou v Evropě, protože skoro všechny mlékárny koupily licenci na výrobu ovocných jogurtů.
Takže ovocný jogurt pochází z Čech?
Ano, ovocný jogurt je z Čech.
Vy tu máte spoustu materiálu, který máte schovaný v krabicích, ve skříních. Plánujete to někdy ukázat veřejnosti?
Ano, plánujeme. Jakmile se nám podaří zrekonstruovat alespoň část budovy a budou první 3 místnosti opraveny, tak chceme, aby už to sloužilo veřejnosti.
Tak já vám přeju, že se vám to brzo podaří, protože tahle sbírka určitě stojí za vidění. Výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují v Radimi v soukromém muzeu dráhy. A je to muzeum pana Eduarda Kapitoly. Pane Kapitolo, proč jste založil tohle vaše muzeum?
No, já jsem od mladá dělal na dráze a hrozně se mě právě líbily staré věci, protože byly nejen účelné, ale byly i krásně udělané. A začal jsem sbírat různé předměty a historické dokumenty a podobné věci. Skladoval jsem to různě doma, po kanceláři, v garáži, ve stodole. No a v mém rodinném domě byla prodejna potravin. No a jak šel čas a začaly růst různé supermarkety, tak prodejna dospěla ke svému konci a vlastně se tady uvolnil ohromný prostor, kam jsem všechny ty věci, které jsem nashromáždil, měl kam umístit a nějakým způsobem uspořádat.
Takže my jsme teď v bývalé prodejně potravin.
Ano, přiznám se vám, že vůbec ani sám nevím, kolik těch předmětů je, natož těch historických dokumentů. A celý to muzeum jsem koncipoval tak, že není jenom pro nádražáky. Samozřejmě nádražáci, když přijedou, tak tady stráví klidně 4 hodiny a přijedou znova, protože tu spoustu věcí nejsou schopni střebat za jedno odpoledne.
Protože jim tady srdce plesá.
Asi tak, ano. Ale to muzeum jsem koncipoval převážně pro širokou veřejnost, protože lidi znají akorát to, že nastoupí někde do vlaku, viděli pana výpravčího, přijde k ním pan průvodčí a to je všechno, co z ty dráhy vlastně vidějí. A tady jsem to uspořádal tak, že tady je vlastně ukázka dopravní kanceláře, úschov na zavazadel, osobní pokladna, telegrafní kancelář, to, jak bydlel pan přednosta s paní přednostovou. Je tady spousta předmětů, o kterých vlastně veřejnost vůbec neví, k čemu sloužili a že se vůbec na ty dráze používají.
Je to třeba koncipované do nějakého období?
No tak mám tady předměty od roku 1871, vlastně po současnost. Nejstarší předmět, který tady mám, je vlastně mezní kámen dráhy ONVB, čili Ostrajch Nordwestbahn, která vedla z německého Brodu do Rosic nad Labem, je z roku 1871 a je na něm krásně vytesáno to přehláskované O. No a jinak spousta dalších předmětů z minulého století, například tady i krásný telegraf. Telegraf to má úžasná věc, protože telegraf už se na dráze začal používat od roku 1848 a vlastně skončil svoji éru tak někdy kolem toho roku 1966.
Vy ještě umíte mrzovku?
Ještě ji umím, ano, protože když jsem byl v České Třebové v prvním ročníku průmyslovky, tak jsme se to ještě učili.
Máte tu i osobní pokladnu, takhle dřív pokladna vypadala s těmi krásnými kartonovými jízdenkami?
Ano, kartonové jízdenky. Je to velice zajímavá věc, používají se od roku 1848. Dřív se všechny jízdenky musely psát a jeden přednosta v Anglii vlastně přišel na to, že by bylo velice vhodné a úsporné přejít na jiný systém a vymyslel tenhle systém kartonových jízdenek, které jsou vlastně očíslovány, je na nich vyraženo, odkud kam platí, je na nich cena, čili je to přísně evidovaný tiskopis. Tady, co stojíme, tak vlastně sedí paní pokladní a cestující přijde tam z druhé strany k okýnku, že jo, paní pokladní prodá jízdenku, označí v tom kompostéru.
Proč kompostér, co to je?
Kompostér je vlastně označovač jízdenek, to je všechno z francouzštiny, že jo, tak jako je ternion, což je zásobník jízdenek.
Vy tu máte spoustu krásné literatury, například tady máte pomůcku pro pokladní, vzorník nejužívanějších zavazadel. K čemu to sloužilo?
Je to úžasná věc, ten vzorník je z roku 1950, tak když do toho vzorníku nahlédneme, tak vidíte, že je tady vyobrazení spousta různých druhů zavazadel. Každé to zavazadlo má nějaké svoje číslo. Čili vy jste chtěla jít do lázní, chtěla jste si poslat kufr den dopředu, tak jste přišla k pokladně podat kufr. Paní pokladní se podívala a řekla, no to je asi kufr číslo 11.
To by byl spíš loďák číslo 41.
Samozřejmě. Čili do zavazadlového lístku napsala třeba jeden kufr číslo 5. A když dojel cestující do cílové stanice a mohlo se stát, že kufr se ztratil, tak uplatňoval třeba nějakou náhradu škody. A většinou byli takový vykukové, že přišli a řekli, já měl takovýhle kufr a tam jsme měli ještě i po babičce, tam bylo stříbrný nádobí a já nevím, co ještě. Takže mu řekli, ne, milej pane, vy jste měl kufr, tohle číslo 5 a tam se vám vešly tak ponožky a kravata.
Já to vidím, máte tu nádherné svítilny, to jsou signalizační světla?
Ano, to jsou signalizační svítilny. Je tady takový vývoj, který vlastně šel tou drahou. Tady třeba je lampička, která ještě byla opatřená svíčkou. Ta svíčka je z roku 1886. Vedle ní vidíte krásnou karbitku. Tady se dal karbit, nalila voda, napumpovalo se, zapálilo a buď se nosila v ruce, když plamínek dohoříval, tak se připumpovalo zase. Třeba pracovníci u jízdy měli takovou kšandu přes krk, na kterou se pověsila ta svítilna, aby měl obě ruce volný a mohl třeba psát výkaz vozidel a podobně. Zlé jazyky tvrdí, že ta kšanda se používala kvůli tomu, že nastoupilo spousta děvčat na dráhu, tak aby měl vlakovedoucí obě ruce volné.
Posloucháte Výlety Českého rozhlasu. Na fasádě jednoho z domů na náměstí v Luži je pamětní deska věnovaná Josefu Koukalovi. Jmenuje se po něm i náměstí. Kdo to byl Josef Koukal, na to se zeptáme jeho syna, také Josefa Koukala. Pane Koukale, vy jste svého tatínka poprvé viděl až v 5 letech, je to tak?
No, mně bylo 5 3/4. Já jsem se narodil 18. ledna 1940 a viděl jsem ho poprvé v srpnu 1945.
Tak nám řekněte, kde byl tak dlouho?
Tatínek byl 6 let ve válce, v druhé světové válce byl. On byl pilot a začínal Polskem, po pádu Polska v Francie a potom byl v první československý 310. zakládající peruti stíhací Royal Force ve Velké Británii a bojoval v bitvě o Británii až do 7. září, když byl sestřelený. Bohužel vlastním dělostřelectvem dostal zásah do nádrže benzinový a z kabiny se nemohl dostat. To letadlo potom samo explodovalo a vymrštilo ho to do prostoru a on, ač byl ohořelený na 72% těla, ještě stačilo otevřít padák a dopadnul na ostrůvek Šepy, kde ho našli.
On utrpěl velmi těžká zranění. Tatínek prodělal 22 plastických operací, je to tak?
22 operací prodělal. No. I víčka u očí měl uhořený, ty mu po půl roce naoperovali, půl roku mu dávali jenom mokrý hadry na oči, aby mu nevysychali oči.
Měl i ruce poškozené.
Ruce, nohy, to měl všechno tím nejvyšším stupněm, až na něm byl černý krunýř a ten odstraňovali tak, že do vany dali vodu se solí a do té vany ho zanesli a zaživo z něj loupali ten krunýř. Obrovské bolesti, řekli mu, až to nebude moc vydržet, aby dal znamení. No. Bylo mu 28 let, když uhořel, ale vnitřnosti musel mít tak zdravý, že to přežil.
Tatínek se vrátil domů a dožil se kolika tě let?
Dožil se nedožitých 68 let, čili ve 28 letech uhořel a ještě 40 let potom žil.
Jaké to bylo, když se tatínek vrátil? Jak ho uvítali lidé?
No tak lidi ho uvítali velice srdečně. On přijel na Uhersko vlakem a z Uherska jel autobusem domů a když vystoupil, tak už na něj čekalo hrozen lidi na náměstí, kteří ho doprovázeli k domu, kde byla jeho manželka, moje maminka. Maminka mě držela v chodbičce za ruku a když tam teda vstoupil, tak mě teda říkala, že to je můj tatínek. Bohužel už jsem ho viděl ohořelýho, už jsem ho neviděl tak, jak byl zdravý, když odcházel.
Vy tady máte krabici s věcmi. Jedna z nich připomíná i část letadla, které se podařilo dostat ze země, je to tak?
Ano. V roce 1972 tu stíhačku Hurricane vybagrovali ze země, byla 32 let v zemi.
Byla 9 metrů hluboko.
Ano, ty věci z té stíhačky jsou v muzeu v Anglii a tady vidíte kousek, který tatínkovi věnovali na památku, je to benzinový čistič.
Vy tu máte ještě další památky na tatínka, jsou tu hodinky?
Hodinky Zenitky, který měl na ruce, ten řemínek mu přehořel na ruce. A když potom ty lidi to tam na ty zemi jako našli, tak mu to vrátili do nemocnice a ten mikrofon, co mu schořel na puse, to jsou jako i 2 věci, co se zachovaly z něho a jinak všechno na něm schořelo, včetně holinek. Ty podrážky měl připečený k nohám ze spodu a ty holinky schořely, vlastně na něm všechno schořelo.
Jak se mu odvděčila Československá republika?
No, ta se mu odvděčila tak, že ho chtěli nejdřív zavřít. Přišli večer, 2 pánové mluvili s ním anglicky, že potřeboval přespat, ale on v té jejich angličtině poznal, že to Angličani nebyli.
Že to byla provokace.
Že to byla provokace, takže přespat nenechal a byl jeden z mála leců, co nebyl zavřený a bohužel důchod měl jednu chvíli, že to vycházelo na osobu přes 180 korun na měsíc.
A po roce 89 dočkal se nějakého ocenění?
V roce 1996, je to 20 let, co Svaz zahraničních letců dal návrh na povýšení do hodnosti generála. Bohužel se to za těch 20 let neuskutečnilo. A v roce 2010 proběhlo v novinách, že dostane řád Bílého lva. Bohužel se to taky neuskutečnilo.
Život Josefa Koukala by vydal na několik hodin našeho vysílání. Bohužel čas vyhrazený pro výlet je u konce. Další zajímavosti najdete na našich webových stránkách www.rozhlas.cz/pardubice/výlety. V galerii si také můžete prohlédnout fotografie z dnešního putování. Přesvědčte se sami, že Lužská kotlina stojí za návštěvu. Krásný výlet a hodně štěstí na rozcestí vám přeje Šárka Kuchtová.